Hujambo mpenzi msikilizaji, hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Anayekaribisha katika matangazo haya ya jioni ni mimi Patrick Nduimana.
Na mimi naitwa Mkamiti Kibayasi. Tunasikika kupitia redio zetu shirika katika eneo zima la maziwa makuu pamoja na 107.5 VOA FM Nairobi, Kenya, 94.9 FM Bujumbura, Burundi, kadhalika kwenye masafa mafupi kupitia mita bendi 19 na 22 na vilevile katika mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Kati ya yale utakayosikiliza kwenye matangazo haya ni pamoja na wakimbizi wa Burundi 1072 kurejea makwao kwa hiari.
Tumeamua kwamba kuanzia mwezi ujao watakuwa wao wanarejeshwa, wanasaidiwa kurejea kwa hiari. Wakimbizi 2000 kila wiki, 8000 kwa kila mwezi.
Na maafisa wanne wa ngazi za juu huko Kenya wametozwa faini ya shilingi 200,000 kila mmoja kwa kukaidi agizo la mahakama.
Jumuika nasi hadi mwisho wa matangazo yetu, lakini kwanza namkaribisha mwenzangu Mkamiti Kibayasi akikusomea habari muhimu za dunia.
Vikosi vya usalama nchini Kenya vimeanza operesheni katika misitu ya Boni baada ya kugundua kambi binafsi ambayo inatumika kama maficho ya wanamgambo wa kundi la Al-Shabaab. Maafisa usalama kutoka vikosi mbalimbali wapo kwenye doria katika msitu huo. Mwandishi wa shirika la televisheni la KTN anayefuatana na vikosi hivyo anasema maafisa wanafanya doria kwa miguu ili kuhakikisha kwamba wanawasaka wahalifu kila kona. Msitu wa Boni ni mkubwa na unaanzia katika kaunti ya Lamu hadi Kismayu nchini Somalia. Msitu huo umekuwa mahala salama kwa wanamgambo wa kundi la Al-Shabaab kwa takriban miaka 5 hadi 6 na inasemekana umeunda zaidi ya makambi 10 ya maficho. Mahakama ya juu nchini Kenya imewatoza faini ya shilingi 200,000 kila mmoja maafisa watatu waandamizi wa serikali kwa kukiuka maagizo ya mahakama kuhusu sakata la wakili na mwanaharakati aliyeondolewa nchini humo Miguna Miguna. Jana Jumatano mahakama hiyo iliwapata na hatia ya kukiuka maagizo ya mahakama waziri wa usalama wa ndani Fred Matiang, inspekta mkuu wa polisi Joseph Boynet na mkurugenzi wa idara ya uhamiaji Gordon Kihalangwa kati ya wengine. Miguna ambaye ni wakili na mwanaharakati wa kisiasa alisema Alhamis kwamba alidungwa sindano kwenye mikono na miguu akiwa kwenye uwanja wa ndege wa Jomo Kenyatta na baadaye akapoteza fahamu kabla ya kuwekwa kwenye ndege na kupelekwa mjini Dubai kinyume na matakwa yake. Kituo kimoja cha ukaguzi kaskazini mwa jangwa la Sahara nchini Somalia kiko mstari wa mbele kujitetea dhidi ya kundi la Al-Shabaab na ISIS kuweza kufikia bandari ya mji wa Busaso, kiunga cha kiuchumi kwenye nchi hiyo iliyojitenga ya Puntland. Makundi hayo mawili ya wenye msimamo mkali wa Kiislamu yameweka kambi katika milima ya mashariki na magharibi ya mji na kufanya mashambulizi ya mara kwa mara, ikiwemo mashambulizi mawili kwenye kituo kimoja cha ukaguzi mwishoni mwa mwaka jana. Katika saa za mchana, polisi wenye silaha wanapekua kila gari linaloingia na kutoka, wakitafuta silaha, milipuko pamoja na wanamgambo waliojificha. Wakati wa giza, wanaongozana na vifaru ili kujihami iwapo waasi hao wanafanya shambulizi tena. Amnesty International inaishutumu Saudi Arabia kwa kuipa sifa taasisi ambayo ilisema ilikumbwa na ukiukaji kadhaa wa haki za binadamu. Mfalme wa Saudi Arabia Prince Mohammed bin Salman yupo safarini kwa wiki 3, ziara iliyomfikisha Marekani ambayo ilianza Machi 20 kwa mkutano na rais wa Marekani Donald Trump. Ziara yake ilibuniwa ili kuimarisha ushirikiano wa Marekani na Saudi Arabia na kuhakikisha uwekezaji wa Marekani kwa Saudi Arabia. Safari ya Prince Mohammed pia inajumuisha mikutano na viongozi wa biashara, taasisi za vyombo vya habari pamoja na wabunge, ambapo baadhi yao wamekuwa wakikosoa Saudi Arabia kuingilia kati vita vya wenyewe kwa wenyewe huko Yemen, hususan ikielezea matatizo ya kibinadamu pamoja na vifo vya raia.
Hii mnaendelea kusikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikiwatangazia kutoka mjini Washington. Habari ambayo tumeipa umuhimu katika matangazo yetu ya jioni ni habari husuyo afisa wanne wa serikali ya Kenya kukutwa na hatia na kuombwa walipe faini ya 200,000 shilingi za Kenya kila mmoja. Kutokana na uamuzi wa serikali ya Kenya kwa siku ya tatu mfululizo kushindwa kumwachilia huru wakili wa upinzani Miguna Miguna, anaendelea kuzuiliwa katika uwanja wa ndege wa Jomo Kenyatta jijini Nairobi hata baada ya mahakama jana kuagiza achiwe huru. Sasa jaji George Odunga amempata waziri wa usalama wa ndani Fred Matiangi, inspekta mkuu wa polisi Joseph Boynet na katibu mkuu wa idara ya uhamiaji Gordon Kihalangwa na hatia ya kutofuata maagizo ya mahakama. Watatu hao wanatakiwa kujiwasilisha mbele ya mahakama kupokea hukumu hiyo kesho asubuhi. Kennedy Wandera, mwandishi wetu wa Nairobi, anatuletea taarifa ifuatayo.
Huku taifa likiamkia taarifa za kufurushwa kwa Miguna Miguna kutoka Kenya hadi Dubai na serikali ya Kenya kwa mara ya pili chini ya kipindi cha miezi miwili, mandhari mchana wote katika mahakama kuu jijini Nairobi yalidhihirisha kibarua kigumu ambacho kilikuwa kinamsubiri jaji George Odunga. Katika kikao cha kwanza asubuhi, jaji Odunga alifahamishwa na wakili wa upande wa serikali kuwa ingekuwa vigumu kwa watatu hao kujiwasilisha mbele yake. Saa moja baadaye, watatu hao wakishindwa kufika tena huku mawakili wa Miguna Miguna wakitaka wakili huyu naye adhibiwe kwa kudhihirisha utepetevu kazini mbele ya mawakili waliobobea katika tasnia. Alipowasili dakika 30 baada ya saa 8:30 kutoa adhabu, jaji Odunga aliyetoa matamshi mazito kwa maafisa hao watatu hapo jana alisisitiza kuwa maafisa hao japo wamekiuka maagizo ya mahakama, haipo ithibati kuonesha hawawezi kuendelea kuhudumu katika nyadhifa zao serikalini. Naamuru kuwa watatu hawa wamevunja kifungu cha 10 cha katiba ya Kenya kwa kukiuka maagizo ya mahakama. Hata hivyo, katika kikao hiki sidhani ipo ithibati ya kuamuru hawana uwezo wa kuendelea kushikilia nyadhifa zao za ofisi. Hilo ni swala la kikao kingine.
That is a matter for another forum.
Hata hivyo, jaji Odunga kama adhabu kwa watatu hawa aliagiza watoe faini kwa mifuko yao wala si pesa za umma.
Each of the first, second and third respondents are hereby penalized to pay a fine.
Kila mmoja wa hawa washtakiwa watatu wanatakiwa kulipa faini ya shilingi 200,000. Fedha hizi zitaondolewa kwa mishahara yao ya mwezi ujao, na naibu hatibu wa mahakama hii anatakiwa kuwasilisha maagizo ya mahakama hii kwa waajiri wao mara moja. Na kupitia taarifa iliyotumwa kwa vyombo vya habari, Miguna Miguna kisimulia aliyomfika, akieleza kuwa alidungwa sindano kwenye mikono na miguu na kupotezewa fahamu akiwa kwenye uwanja wa ndege wa Jomo Kenyatta kabla ya kuwekwa ndani ya ndege na kupelekwa hadi Dubai. Kauli ambayo wakili wake Nelson Harvey anaisisitiza.
Nilizungumza naye hapo asubuhi, aliniambia kwamba hakuwa kwa hali nzuri kwa sababu alidungwa sindano na kemikali hapo jana ambayo ilimfanya alale katika muda wote wa safari ya kutoka Nairobi kwenda ugaibuni.
Na japo serikali ya Kenya haijatoa taarifa rasmi kuelezea kitendo chake cha kumfurusha Miguna Miguna Kenya, Cliff Ombeta ambaye pia ni wakili wa mwanasiasa huyo wa upinzani anaeleza idhaa ya Sauti ya Amerika kuwa adhabu iliyotolewa na mahakama hairidhishi mno kumulika juhudi zao.
Tulikuwa tunatarajia kuwa hukumu itakuwa kali kuliko ambayo wamepewa leo, kwa sababu wamefainiwa 1,200. 1,200 ni kitu ataweza ambia askari wao wachange.
Haya yanajiri wakati tume ya kitaifa ya kutetea haki za kibinadamu ya Kenya KNCHR ikishutumu juhudi za serikali ya Rais Uhuru Kenyatta kumfurusha Kenya wakili huyo kando na kuonesha ukiukwaji wa haki zake za kimsingi. Hadi sasa hatima ya wakili huyu wa upinzani haijajulikana wazi, lakini vikao vya kusikiliza kesi yake vitaendelea Aprili 6. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Nakushukuru sana Kennedy Wandera kwa taarifa yako hiyo, lakini turekebishe kidogo. Miguna Miguna haziwiliwi tena kwenye uwanja wa Jomo Kenyatta, bali anaziwiliwa wakati huu kwenye uwanja wa huko Dubai.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Watu 13 waliuawa jana mjini Beni huko mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, na wengine 20 wametoweka kufuatia shambulizi lililofanywa na watu waliokuwa wamebeba silaha za mapanga. Raia wa Beni wanaeleza kwamba miongoni mwa waliotekwa nyara ni pamoja na wanawake na watoto. Mwandishi wetu kutoka eneo hilo, Austeri Malivika, anayeripoti kamili.
Hapa tuko katika kata la Buhili, kata Paida mjini Beni. Watu wameuliwa kwa mara nyingine kwa mapanga. Kwa saha za jioni, watu hao, japokuwa wana silaha na kuvaa nguo za jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na wengine wakivaa nguo za kiraia, wakiwa na silaha wakati wa mauaji, wanatumia visu pamoja na mapanga. Katika mauaji hayo, mbili kimunao wamekuwa waasirika safari hii, kwani ndugu zao wameuliwa wakati wa jioni walipokuwa kitayarisha chakula yao.
Kaka alikufa. Ilikuwa natuika kumpio sio.
Wengi akina mama wa mbilikimu walazimika kukimbia na mizigo na kamba kichwani. Hayo yanajiri wakati ambapo Umoja wa Mataifa umewapa kwa mara nyingine mwaka mmoja askari wake hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ili wasaidiane na jeshi la Kongo kutokomeza makundi ya waasi. Hoser Malivika, Sauti ya Amerika.
Unaendelea kusikiliza Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Kesi ya watu 19 wanaotuhumiwa kujaribu kuipindua serikali ya Uganda ilichukua mrengo mpya Jumatano baada ya jaji aliyekuwa amejiondoa kwenye kesi hiyo kuamua kuisikiliza tena. Kulingana na gazeti la Daily Monitor la Uganda, jaji Wilson Musene alisema ameamua kusikiliza kesi hiyo tena ili kuzuia matumizi mabaya ya fedha za serikali pamoja na kuhakikisha haki imetendeka kwa washukiwa hao. Miongoni mwa washukiwa ni viongozi wa kidini wa Kiislamu ambao tayari wanatumikia kifungo cha maisha kutokana na makosa mengine pamoja na kukabiliwa na mashtaka ya jaribio la kupindua serikali. Miongoni mwao ni Amir Kinene na Sheikh Murta Abu Kenya ambao walifunguliwa mashtaka ya ugaidi pamoja na aliyekuwa kiongozi wa kundi la Tabligh Amir Mohammed Yunus Kamoga Agosti mwaka uliopita. Kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un na rais wa Korea Kusini Moon Jae-in watafanya mkutano wa pamoja April 27. Tarehe ya mkutano huo wa kihistoria ilipangwa Alhamis wakati wa mkutano kati ya wawakilishi kutoka mataifa hayo mawili kwenye kijiji cha Panmunjom kilichopo eneo lililoondolewa shughuli zote za kijeshi ambalo linatenganisha maasimu hao wawili tangu vita vya wenyewe kwa wenyewe mwaka 1950 hadi 1953. Viongozi wa Korea Kaskazini na Kusini wamekutana mara mbili tangu watengane, ambapo mara ya kwanza ilikuwa mwaka 2000 na mara nyingine ilikuwa mwaka 2007. Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Mwenyekiti wa taifa wa chama cha demokrasia na maendeleo nchini Tanzania, Chadema, Freeman Mbowe, katibu mkuu wake Vincent Mashinji, manaibu katibu wakuu wa chama hicho upande wa bara John Mnyika na upande wa visiwani Salum Mwalim, pamoja na mbunge wa Iringa mjini Peter Msigwa na mbunge wa Tarime mjini Esther Matiku, wataendelea kusota rumande katika kipindi chote cha sikukuu za Pasaka, licha ya kwamba wamepatiwa dhamana kutokana na mashtaka manane yanayowakabili. Mwenzangu Patrick Nduimana anaisoma ripoti kamili kutoka hapa studio.
Mahakama ya hakimu mkazi Kisutu jijini Dar es Salaam imekubali kuwapatia dhamana watuhumiwa hao wanaoshtakiwa na jamhuri, lakini kutokana na kilichoelezwa na afisa wa magereza, washtakiwa hao sita wameshindwa kuletwa mahakamani leo kutokana na gari ya kuwaleta kuwa bovu. Watuhumiwa hao ambao walipelekwa mahabusu siku tatu zilizopita baada ya kusomewa mashtaka yao manane na upande wa jamhuri kuwasilisha ombi la kuzuia dhamana yao, sasa wataruhusiwa kutoka Aprili 3 mwaka huu kwa kila mmoja kusaini dhamana ya maandishi ya shilingi milioni 20 pamoja na kuwa na wadhamini wawili kila mmoja ambaye naye atasaini kiasi hicho cha pesa. Katika masharti ya dhamana yaliyotolewa na hakimu mkuu mkazi wa mahakama ya Kisutu Wilbard Mashauri, washtakiwa hao sita ambao wanatuhumiwa kufanya makosa yao Februari 16 mwaka huu wilayani Kinondoni jijini Dar es Salaam watatakiwa kuripoti polisi mara moja kwa wiki. Je, uamuzi huo wa mahakama na kitendo cha kushindwa kufikishwa mahakamani kwa watuhumiwa hao kimepokelewa vipi na baadhi ya wanachama wa Chadema waliohudhuria mahakamani hapo, wakiwemo mawaziri wakuu wastaafu Edward Lowassa na Sumaye? Makamu mwenyekiti wa Chadema bara Profesa Abdalla Safari alikuwa na haya ya kusema.
Afisa yule wa magereza amekuja amesema kulikuwa hakuna usafiri. Lakini mimi nasema hivi, jana juzi hapa Mboe na wenzake kulikuwa na Defender na Land Cruiser tatu. Leo zimekwenda wapi? Juzi wametoa kwa nderemo hapa. Tumejipanga kuanzia kule wote wamekaa hapo. Wamewasindikiza kwa ushabiki mkubwa wa maskari na Land Rover tatu. Leo hizo Land Rover zimepotea wapi? Hiki kitu cha ajabu sana. Kile kilichokuwa natolewa hoja na mawakili wa serikali kichekesho kikubwa sana. Kwa sababu kama alivyosema Kibatala, kuna tofauti kati ya taarifa kata rufaa na rufaa.
Naye Joseph Selasini, mbunge wa Chadema, alikuwa na haya ya kuzungumza.
Watanzania wanapaswa kujua kwamba Chadema iko imara. Tunajua kwamba kuna majaribu ambayo kwa makusudi mazima yamepangwa dhidi ya chama chetu, lakini viongozi wake wako imara, chama kiko imara, wanachama wako imara, na sisi tunawaambia wanachama watulivu. Sisi tuko tayari kukabiliana nazo kisiasa, kisheria na kwa namna yote itakayofaa.
Nje ya viwanja vya mahakama ya hakimu mkuu Kisitu, ulinzi uliimarishwa huku watu wanaodhaniwa kuwa ni wafuasi wa Chadema wakiimba nyimbo za tunamtaka mwenyekiti wetu. Takriban wakimbizi wa Burundi 72,000 kati ya wale waliomba hifadhi nchini Tanzania watakuwa wamerejea kwa hiari yao nchini Burundi kabla ya mwaka huu 2018 kumalizika. Serikali ya Burundi, serikali ya Tanzania zikiungwa mkono na shirika la Umoja wa Mataifa la wakimbizi UNHCR zitashirikiana katika zoezi hilo. Msafara wa kwanza wa wakimbizi hao unatarajiwa tarehe 5 za mwezi ujao wa Aprili. Makubaliano hayo yaliafikiwa katika mkutano wa pande hizo tatu uliomalizika jana mjini Bujumbura. Mwandishi wa VOA Haidala Hakizimana anatuletea ripoti kamili kutoka Bujumbura.
Katika kikao hicho cha siku tatu, washiriki pande tatu, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Jamhuri ya Burundi na wajumbe wa shirika la Umoja Mataifa linalohudumia wakimbizi UNHCR, walikubaliana juu ya mkakati wa pamoja kurejesha kwa hiari wakimbizi wa Burundi walioomba hifadhi nchini Tanzania. Hadi mwishoni mwa mwaka huu wanataraji kuwa wakimbizi 72,000 watakuwa wamerejeshwa kwa hiari sawa na mkakati huo. Balozi wa Tanzania nchini Burundi Rajab Hassan Gamal aliongoza ujumbe wa serikali ya Muungano wa Tanzania katika kikao hicho.
Tumeona sasa tuongeze kasi na tumeamua kwamba kuanzia mwezi ujao watakuwa wao wanarejeshwa, wanasaidiwa kurejea kwa hiari wakimbizi 2,000 kila wiki, 8,000 kwa kila mwezi, na kufikia mwisho wa mwaka tunatarajia zaidi ya wakimbizi 72,000 wa Burundi walio katika makambi watakuwa wamesaidiwa kurejea kwa hiari. Hata wale ambao wana mashaka na wao washawishike kujiunga na wenzao kurejea kwa hiari.
Licha ya kufikia mwafaka huo, kumekuwa na mjadala mkubwa kuhusiana na idadi ya Warundi waliotoroka nchi tangu Burundi ilipoingia katika mgogoro wa kisiasa mwaka 2015. Serikali ya Burundi ikidai kuwa idadi ya wakimbizi inayotolewa na shirika la Umoja wa Mataifa la wakimbizi ni kubwa ili wafanyakazi wa shirika hilo wasipoteze ajira zao. Terence Nairaja ni msaidizi wa waziri wa mambo ya ndani wa Burundi.
Kuna mambo ambayo hayawezekani ambayo haiko ukweli. Nao wenyewe walivisema, walisema ukweli kama siku zijao watafanya orodha nyingi wengine tuwajue mwizi wangapi mbao wako kule. Hatuwezi kujua exactly kunapaswa kuwa orodha ya ukweli.
Lakini mkuu wa mkoa wa Kigoma nchini Tanzania uliopokea idadi kubwa wakimbizi wa Burundi, Jenerali Mustafa Emmanuel Maganga, cha msingi ni kila upande kuwajibika ili wakimbizi hao warejeshwe.
Watu wanasahau kwamba UNHCR ni chombo cha dunia. Kwa hiyo kama wana uchache kiasi fulani kuathiri hili zoezi tutajua. Lakini nasema UNHCR sio mtu. Kwa hiyo kama kuna mtu kwa nia yake ovu atajaribu kuzuia umlolongo wa kuwarudisha hawa ndugu zetu kwa hiari, sisi tutakuwa tayari kumweleza kwamba anachokifanya sio sawa sawa. Na tunawakumbusha mara kwa mara kwamba wao ni waajiriwa tu, lakini wenye UNHCR kimsingi ni sisi Burundi, Tanzania na nchi nyingine wanachama.
Tayari wakimbizi 21,000 walirejeshwa kwa hiari mwaka jana kutoka katika kambi mbalimbali nchini Tanzania. Haidala Kizimana, Sauti ya Amerika, Bujumbura.
Asante sana Haidala Hakizimana kutoka huko nchini Burundi. Na msikilizaji, basi usikose kusikiliza kipindi chetu cha Kwa Undani saa 3 kamili usiku wa leo kwa saa za Afrika Mashariki, ukiwa na BMJ Muridhi akimulika kwa undani zaidi suala hili la wakimbizi wa Burundi ambao kwa hiari yao wanataka kurudi nchini mwao. Hali kadhalika ataangalia suala la mkutano wa viongozi wa juu wa Korea Kaskazini na Kusini. Basi usikose kuungana naye wakati huo kupitia hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA mjini Washington DC. Hali kadhalika matangazo pia yanapatikana kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Lakini hivi sasa nakurudisha studio namba 15 za VOA hapa mjini Washington DC tuweze kuendelea na matangazo yetu zaidi.
Leo katika matokeo ya Afrika tunazungumzia roboti wanavyoleta tishio kubwa kwa ajira barani Afrika. Muda si mrefu itakuwa ni rahisi kuendesha kiwanda kwa kutumia roboti hapa nchini Marekani kuliko kuajiri nguvu kazi kutoka Afrika. Hiyo ni kwa mujibu wa ripoti kutoka taasisi ya utafiti yenye makao yake London, ambayo imeonya kwamba mfumo wa automation huenda ukawa na athari kwa uchumi wa nchi zinazoendelea. Labda serikali ziwekeze haraka katika mafunzo ya kidijitali na mbinu zenye ujuzi. Mwandishi wa VOA Henry Ridgewell anaripoti na Hadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Ni sauti kwenye sakafu ya kiwandani katika kiwanda hiki cha nguo nchini Rwanda. Mamia wafanyakazi wamekaa pembeni ya kila mmoja wakishona, wakichagua na kupanga nguo ambazo zitauzwa katika maduka kote duniani. Kutumia nguvu kazi za nje kwa uzalishaji kwa kutumia ajira isiyo ya gharama katika dunia inayoendelea imekuwa ikionyesha ni jambo jema kwa uchumi wa dunia kwa miongo mingi. Lakini teknolojia hiyo huenda ikabadilika na kuondokana na mfumo huo. Utafiti uliofanywa na taasisi ya Overseas Development ulilenga kuhusu mifano ya utengenezaji samani barani Afrika. Karishman Banga, mmoja wa waandishi wa ripoti hiyo, anasema
in the next 15 to 20 years robots in US are actually going to become much cheaper than Kenyan labor, particularly in the furniture manufacturing industry.
Miaka 15 au 20 ijayo roboti nchini Marekani zitakuwa zinafanya kazi kwa bei nafuu kuliko kufanya kazi nchini Kenya, hasa katika utengenezaji wa samani. Hii ina maana kwamba ifikapo mwaka 2033 kampuni za Marekani zitapata faida kubwa kutokana na kutumia roboti na kurejesha kazi zote za utengenezaji kutoka kwa nchi zinazoendelea hadi Marekani, na hiyo itaathiri pakubwa nafasi za ajira katika bara la Afrika.
Wakati ambapo robots wanazidi kuwa ni nguvu kazi rahisi, anasema watu nao wanakuwa ni gharama kuajiri.
So the cost of a robot or cost of a 3D printer, they're declining on at similar levels around 6%.
Bei ya roboti inaendelea kupungua kwa kiasi cha 6% kila mwaka, ikiwa ni kiwango cha kutuliwa mkazo, huku gharama ya kuwalipa wafanyakazi katika nchi zinazoendelea zinaongezeka.
Hakuna shaka kuhusu changamoto ambazo zinaletwa na ajira ya kutumia mashine dhidi ya ajira ya binadamu katika nchi zinazoendelea, lakini baadhi ya watu wanapinga mabadiliko hayo. Kiwanda cha samani cha Fun Kids kilichopo nchini Kenya kinaondokana na utaratibu uliozoeleka kwa uzalishaji wake, Kuna msumeno unaojiendesha wenyewe ambao unakata vitu na unaendeshwa kwa kutumia kompyuta, na hilo linafanyika kwa msaada wa wasimamizi na waendesha misumeno hiyo. Uwekezaji unalipa huku ukuaji wa haraka na upanuzi nchini Uganda na Rwanda, lakini mkuu wa kampuni ya Kenya Waweru Waithaka anasema hapati wafanyakazi wa kufaa kwa kazi hiyo.
We have machines that sit idle because we don't have skilled people. There's many people who need jobs, yes.
Tuna mashine ambazo hazifanyi kazi kwa sababu hatuna watu wenye utaalamu kuzitumia. Tunakubaliana kwamba kuna watu wengi wanaotafuta ajira, lakini ukweli ni kwamba wengi wao hawana ujuzi unaohitajika. Tunahimiza vyuo vinavyotoa mafunzo na serikali, tafadhali tukubali kwamba tuna tatizo la ukosefu wa ujuzi.
Wito huo umeungwa mkono na waandishi wa ripoti ya ODI ambao wanazisihi serikali za Afrika kutumia fursa iliyopo sasa kujenga uwezo wa kiviwanda na ujuzi wa dijitali kabla matatizo ya ajira hayajakuwa makubwa.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kikutangazia kutoka mjini Washington. Kwa mara nyingine namkaribisha tena mwenzangu Mkamiti Kibayasi akusomee muktasari wa habari.
Mahakama ya juu nchini Kenya imewatoza faini ya shilingi 200,000 kila mmoja maafisa watatu waandamizi wa serikali kwa kukiuka maagizo ya mahakama kuhusu sakata la wakili na mwanaharakati aliyeondolewa nchini Kenya Miguna Miguna. Vikosi vya usalama vya Kenya vimeanza operesheni katika misitu ya Boni baada ya kugundua kambi binafsi ambayo inatumika kama maficho ya wanamgambo wa kundi la Al-Shabaab. Maafisa usalama kutoka vikosi mbalimbali wapo kwenye doria katika msitu huo. Kituo kimoja cha ukaguzi kaskazini mwa jangwa la Sahara nchini Somalia kiko mstari wa mbele kujitetea dhidi ya kundi la wanamgambo la Al-Shabaab na ISIS kuweza kufikia bandari ya mji wa Busaso, kiunga cha kiuchumi chenye kwenye nchi hiyo iliyojitenga ya Puntland. Makundi hayo mawili yenye msimamo mkali wa Kiislamu yameweka kambi katika milima ya mashariki na magharibi ya mji na kufanya shambulizi la mara kwa mara, ikiwemo mashambulizi mawili kwenye kituo kimoja cha ukaguzi mwishoni mwa mwaka jana. Mshindi wa tuzo ya Nobel Malala Yousafzai amerejea Alhamis kwenye nchi aliyozaliwa ya Pakistan, ikiwa ni takriban miaka 6 baada ya kufyatuliwa risasi na wanamgambo wa Kiislamu akiwa nyumbani kwao kwenye wilaya ya Swat akihamasisha elimu ya wanawake. Mwanaharakati huyo wa masuala ya elimu mwenye umri wa miaka 20 alikutana na waziri mkuu wa Pakistan Shahid Khan Abbas baada ya kufika Islamabad. Amnesty International inaishutumu Saudi Arabia kwa kuipa sifa taasisi ambayo ilisema ilikumbwa na ukiukaji kadhaa wa haki za binadamu. Mfalme wa Saudi Arabia Prince Mohammed bin Salman yupo safarini kwa wiki 3, ziara iliyomfikisha Marekani ambayo ilianza Machi 20 kwa mkutano na rais wa Marekani Donald Trump.
Na hapa ndipo tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo ya leo kutoka Washington, mimi ni Patrick Nduimana.
Mimi naitwa Mkamiti Kibayasi, upande wa pili mwongozi wa matangazo haya ni Aida Isa. Msimamizi alikuwa ni Mary Mgawe.
Sote twawaageni tukiwatakia usiku mnono.